Noi am decis să propunem modificarea codului electoral pentru că pe parcursul anilor din 2014 și 2021 am primit mai mult de 100 de recomandări din partea partenerilor internaționali, adică OSCE, ODIR, Comisiei de la Veneția, inclusiv avizele Curții Constituționale, prin care erau menționate anumite lacune ale legislației electorale și conexe. Pentru a soluționa toate aceste lacune, noi am creat un grup de lucru și am încercat să punem pe hârtie amendamente la codul electoral. Doar că atunci când am văzut că numărul de amendamente este destul de mare, care influențează structura codului existent, am propus să fie adoptat un cod electoral într-o versiune nouă.
Unele prevederi din proiectul noului cod au strânit anumite critici în cadrul dezbaterilor publice. Una din ele se referă la schimbarea modalității de constituire a Comisiei Electorale Centrale. Criticii, mai ales din zona politicului, susțin că includerea unor noi actori, guvernul și CSM-ul, care ar urma să desemneze câte doi membri ai Comisiei Electorale Centrale nu ar fi tocmai justificată, că ar slăbi rolul partidelor parlamentare în procesul de constituire a comisiei, mai ales rolul opoziției și că în actualele condiții, de exemplu, când la guvernare se află un singur partid, acesta va influența direct sau indirect componența Comisiei Electorale Centrale. Cum răspundeți acestor critici?
În primul rând, prin definiție, Comisia Electorală Centrală este un organ apolitic. Respectiv, acuzațiile de politizare a instituției cumva sunt lipsite de substanță. Legat de modificarea formulei de nominalizare a membrilor Comisiei Electorale Centrale, ele sunt în strictă concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția. Există un ghid de bune practici în materie electorală aprobat de Comisiei de la Veneția, care este valabil pentru toate țările Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova, care face parte din Consiliul Europei. În aceste recomandări se menționează foarte clar că în componența Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie un magistrat. De asta și-am propus ca CSM-ul să nominalizeze persoane în componența Comisiei Electorale Centrale. Conform acelorași recomandări, în componența Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie un delegat de la Ministerul Afacerilor Interne, adică o structură guvernamentală. Noi nu am indicat exact Ministerul Afacerilor Interne, dar am propus guvernul să nominalizeze persoanele respective. Trei la mână se raportează la situația zilei de astăzi, când un partid deține majoritatea parlamentară, cumva evident, prin majoritatea parlamentară a format guvernul și, respectiv, președintele Republicii Moldova, hai să zicem așa, se aliniază în mare parte pe propunerile care vin la majoritatea parlamentară și guvern. Doar că un lucru se uită să se menționeze foarte clar. Propunerile de modificare a codului electoral nu sunt aplicabile pentru componența actuală Comisiei Electorale Centrale. Deci noi ne vom duce mandatul până la capăt, cel mai probabil, pentru că, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția și hotărârilor relevante ale Curții Constituționale, modificarea sistemului electoral și elementelor fundamentale ale acestuia, iar unul din elementele fundamentale a sistemului electoral este componența Comisiei Electorale Centrale, nu poate fi efectuată mai devreme decât un an până la alegeri. Deci dacă modificările o să fie operate în cel mai bun caz în toamna anului 2022, noi tocmai intrăm într-un an de zile până la alegerile locale generale, când nu este recomandată și practic prin hotărârea Curții Constituționale, este interzisă modificarea componenței Comisiei Electorale Centrale. Din aceste considerente, eu cred că componența actuală a Comisiei Electorale Centrale își va duce mandatul până la capăt. Iar ce o să fie peste 4 ani de zile când ne expiră mandatul nou, eu cred că niciun politician din Parlamentul Republicii Moldova sau niciun cetățean a Republicii Moldova cu executate nu poate să anticipeze ce o să fie și care o să fie configurația politică în Parlament, în Guvern și în general în Republica Moldova.
O altă prevedere disputată este posibilitatea de a organiza în anumite condiții și în anumite secții de votare sau circumscripții alegeri timp de 2 zile. De ce nu a fost prevăzut expres în proiect că este vorba în special despre secțiile de votare din diaspora, acolo unde moldovenii votează masiv, și de ce nu au fost specificate exact motivele obiective care pot sta la baza hotărârii CEC, iată, de a organiza alegeri pe parcursul a 2 zile?
Deci, în primul rând, dacă să facem o scanare legislației în general a Republicii Moldova, o să vedem că noțiunea de motive obiective fără a fi desfășurată figurează în foarte multe legi. Anume din aceste considerente nu este desfășurată pentru că nu se știe ce o să fie la un moment dat, care chestiune o să fie motiv obiectiv sau care nu o să fie motiv obiectiv. Noi niciodată nu ne-am gândit pandemia și regulile sanitare o să fie aplicabile pentru secțiile de votare. Dar în realitate s-a dovedit un motiv obiectiv care ne-a impus să ne învățăm să includem în procesul electoral și aspectele de igienă, securitate și aspecte de protecție anti-COVID. A doua chestiune cu votarea pe parcursul a două zile. Tehnic vorbind, din punct de vedere financiar cel mai probabil, nu există nicio diferență. O să deschizi 100 de secții de votare pe parcursul a două zile sau o să deschizi 200 de secții de votare. Deci cam aceleași cheltuieli pentru sediu, ori că îți plătești chirie pentru zi, ori că îți plătești chirie pentru două zile, ori că îți plătești 11 funcționari electorali timp de două zile, adică 22 onorare, hai să zicem, ori că îți plătești 22 de persoane timp de zi. Deci cam aceeași situație din punct de vedere financiar. Din contră, pe locuri este mai rezonabil să deschizi mai multe secții votare pentru că ele sunt mai aproape de cetățean. Și asta o să încercăm să facem noi, să creăm premize pentru deschiderea mai multor secții de votare și formula pe care am propus-o noi, asta cumva vine să clarifice. Deci dacă există 500 de cetățeni Republicii Moldova în câteva localități apropiate, se deschide secții de votare. Iau calcul ultimele 3 scrutini pentru a vedea unde este necesar sau unde este un număr de cetățeni Republicii Moldova. Cu toate acestea, în anumite secții de votare este posibil să apară necesitatea să voteze două zile. Și aduc exemplu foarte clar. Canada, care nu a permis deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice. Nu poți deschide secții extrateritoriale în afara misiunilor diplomatice. Deci două secții de votare, una la consulat, una la ambasadă. Este și logic și din punctul meu de vedere este un motiv obiectiv ca anume în această secție sau în această secție, în această secție, să permiți votare pe parcursul la două zile. Deci cam astea sunt exemple de motive obiective.
Vorbind despre conceptul votului electronic, votului prin internet lansat acum o lună de Comisia Electorală Centrală și care este destinat alegătorilor din diaspora, dar nu doar lor, de ce nu a fost inclus acest concept în proiectul noului cod electoral?
Pentru că noi trebuie să facem o diferență între planuri de viitor și realitatea efectivă. Ceea ce este în proiectul 288 și 289 sunt propuneri care urmează a fi pus în aplicare într-un viitor foarte clar și definit. Conceptul de vot electronic este o chestiune de perspectivă care la momentul de față nu generează niciun fel de efecte juridice obligatorii din perspectiva exercitării dreptului la vot. Ceea ce am propus noi prin concepție, am schițat un plan foarte clar de acțiuni, în care am zis că inițial o să elaborăm un sistem electronic de vot prin internet, noi, în sensul, deschid parantezele, toate serviciile guvernamentale responsabile de acest domeniu, serviciul tehnologiei informaționale și securitate cibernetică, agenție de guvernare electronică, serviciul informației și securitate, ASP, CEC, etc., adică toate instituțiile care au rol în organizarea unui proces, hai să zicem, electronic electoral, deci vor fi implicate la elaborarea acestui soft, acestui program. După care acest program urmează a fi testat. Inițial într-un scrutin mic să se vadă efectele, dacă este sigur, dacă este fezabil, dacă asigură secretul votului și securitatea votului, etc. După care se testează la un plan mai mare, de exemplu, la un scrutin național. Iarăși, de fiecare dată practic fără efecte juridice, doar de testare să vedem dacă sistemul funcționează. Și doar atunci când ne convingem că sistemul funcționează, este sigur, este ușor de utilizat, este acceptat de cetățenii Republicii Moldova, atunci se va pune la vot o decizie de a pune în aplicare votul prin internet sau a nu pune în aplicare votul prin internet. Pentru că sunt exemple de fiecare fel. Estonia utilizează votul prin internet, Germania, spre exemplu, a renunțat la votul prin internet. Deci, situații sunt diferite. Fiecare țară va decide, dar noi nu trebuie să facem acum panică din punctul meu de vedere pe acest subiect, pentru că el încă nu nu este gata. Noi nu vorbim de un produs care există, noi trebuie să-l elaborăm, să-l testăm, să vedem cum funcționează și după aia să decidem dacă el poate fi pus în aplicare sau nu.
În cadrul dezbaterilor publice pe marginea noului cod s-a remarcat că autonomia găgăuză ar fi oarecum neglijată în acest proiect. Cât de justificate sunt aceste opinii? În actualul cod electoral au alegerile din autonomia găgăuză o acoperire mai largă?
Nu. Deci exact asta am menționat în dezbateri, subiectul includerii organului electoral din Găgăuzia în sistemul organelor electorale din Republica Moldova trebuie să fie făcut. Doar că asta este o decizie politică, foarte sensibilă, care noi ca organ tehnic nu am putut să ne asumăm și nu am avut un consens în rândul tuturor membrilor Comisiei Electorale Centrale pe care soluții să mergem. Pentru că soluții sunt foarte diferite. În primul rând, sunt conflicte legate de denumire, pentru că și conform codului electoral avem noțiune de Comisie Electorală Centrală și în legea specială autonomiei Găgăuzii, la fel este Comisia Electorală Centrală. Noi avem codul electoral Republicii Moldova și autonomiei Găgăuzii a adoptat un cod electoral. Deci chiar din noțiuni se vede că intenționat se creează anumite blocaje artificiale din punctul meu de vedere, care trebuie să fie decisă din punct de vedere politic, în primul rând, pentru că sunt o chestiune de oportunitate politică. Dar da, organul electoral trebuie să fie inclus, din punctul meu personal de vedere, trebuie să fie inclus în sistemul organelor electorale Republicii Moldova, cu toate drepturile, dar și obligațiile prevăzute de legislația Republicii Moldova. Deci dacă se include în componenta organelor electorale a Republicii Moldova, care este statutul lui? E Comisia Electorală Centrală sau este Consiliul Electoral circunscris nivelul 2? Cu anumite derogări, da? Că permanent nu doar într-o persoană, dar din trei persoane. Că în cazul alegerilor locale, generale, referendumelor, alegerilor prezidențiale și alegerilor parlamentare, exercită atribuția de organ electoral nivelul 2, ca și toate raionele Republicii Moldova, iar în cazul alegerilor regionale, adunare populară a Găgăuziei și alegerile pentru funcția de Bașcan a Găgăuziei, exercită rolul de comisie regională. Dar cum se încadrează aspectele de finanțare a campaniilor electorale regionale în raportarea financiară în general. Pentru că noi doar cu Comisia Electorală Centrală avem responsabilă de supraveghere și controlul finanțării partidelor politice. Deci lucrurile astea toate, ele sunt foarte sensibile, dar ele trebuie clarificate. Și dacă se merge pe acuzații că nu s-a făcut, nu este corect. Noi am lăsat o discreție a Parlamentului, noi nu am ascuns că asta este o chestie sensibilă care trebuie să fie rezolvată și atâta timp cât un număr de deputați din majoritatea parlamentară au semnat acest proiect de lege și nu au inclus prevederile respective, din punctul meu de vedere este din contră binevenit pentru a permite să se vină cu propuneri de amendare a legislației electorale, inclusiv din partea tuturor actorilor relevanți sau părților interesate.
Dar nesoluționarea politică, cum ați menționat, a celor blocaje, poate avea anumite efecte juridice asupra scrutinilor din autonomie?
Eu nu cred că trebuie să aibă efecte juridice, pentru că ele nu au avut nici până în momentul de față. Deci nici la momentul de față organele electorale din Găgăuzia nu sunt incluse în circuitul, hai să zicem, organelor electorale din Republica Moldova, în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Dar asta, pe de altă parte, nu a împiedicat niciodată Comisia Electorală a Republicii Moldova să colaboreze cu organul electoral din Găgăuzia în organizarea alegerilor atunci când a fost necesar. Am pus la dispoziție tot ce s-a putut, aspecte tehnice, inventar, modele de acte, normative, pe aspect de instruire, etc., etc. Tot ce am avut posibilitate, cu toate am ajutat colegii din Găgăuzia. Chiar dacă nu au fost obligațiuni exprese prevăzute în lege. Repet acest lucru.
În luările de atitudine pe marginea noului cod electoral, autoritățile de la Comrat au insistat și pe o cotă de 5 mandate în legislativul central pentru autonomia găgăuză.
Eu cred că colegii din autonomia găgăuză trebuie să-și revadă poziția, pentru că această formulă cu 5 mandate este repetată deja de câteva ori în parcursul ultimilor, dacă nu greșesc eu, 10 ani. Deci de fiecare dată se vine cu una și aceeași formulă, că noi vrem sistem mixt, 5 mandate pentru autonomie pe Gruzie. Și absolut niciun fel de alte soluții care pot fi. Noi, atunci când am elaborat proiectul de lege, am venit cu o soluție alternativă care, din punctul nostru de vedere, este mai fezabilă și mai rezonabilă. Am propus micșorarea pragului de accedere în Parlament pentru candidații independenți până la 1%. Adică ai acumulat 1% de voturi, 100 de deputați, 1% înseamnă că ești deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Practica ne arată că în autonomie găguză majoritatea candidaților în toate scrutinile, indiferent de tipul lor, fie că vorba de alegeri naționale, fie că vorba de alegeri regionale, majoritatea sunt candidați independenți și nu persoane desemnate cu partidele politice. Deci ei preferă să fie independenți. Și noi am mers înainte, am mers în întâmpinare și am micșorat pragul. Fără ca să schimbăm sistemul electoral în genere pe țară, să facem un sistem mix. Și, repet, acest lucru favorizează, s-o poate favoriza incluziunea socială, politică a tuturor minorităților, nu doar a unei minorități distincte, cum este minoritatea găguză. În acest fel, poate să fie fezabilă trecerea în Parlament unui candidat independent din partea minorităților bulgare, romi, ucraineni, rusi, etc., etc. Coborârea pragului în cazul candidaților independenți a fost recomandată de misiunile internaționale. De asta, noi, Comisia Electorală Centrală, am venit cu astfel de propunere de micșorare a pragului de acces de la 2 la 1%. Comisia Electorală Centrală a propus acest lucru, dar deputații care au înregistrat oficial pentru Comisia Electorală Centrală nu are drept de inițiativă legislativă. Au revenit la cota existentă la momentul de față de 2%. În cazul partidelor politice și blocurilor electorale, nu au fost înregistrate cazuri în care misiunile internaționale sau comisiile la Veneție să vină cu anumite sugestii de micșorare a pragurilor. Pentru că este o chestiune de oportunitate politică, fiecare țară își decide de mod sinistătător formula sistemului electoral. Și aici eu cred că este și rolul Parlamentului, în mare parte, plenului Parlamentului, să negociază, să vină cu propuneri, cu amendamente, inclusiv la acest subiect.
În prima lectură, proiectul e votat la nivel, doar la nivel conceptual, adică fără modificări esențiale. Ce urmează după prima lectură?
Eu cred că după prima lectură urmează cel mai important proces, încercarea de a veni cu propuneri pe conținutul conceptului deja elaborat. Aici eu bănuiesc, și cel puțin asta a fost declarat public de conducerea Parlamentului Republicii Moldova, că o să fie trimis proiectele la expertizare la Comisia de la Veneția și la OSCE-ODIR. Și eu sper că în toamna anului 2022, ultimele informații de care dispun, probabil că sesiunile obișnuite ale Comisiei de la Veneția și OSCE-ODIR vor fi transferate din luna septembrie în luna octombrie, pentru că tradițional se făceau în septembrie. Acum, din anumite considerente, am înțeles că s-a amânat pentru luna octombrie și, respectiv, s-ar putea ca în luna octombrie 2022 să avem un aviz comun al Comisiei de la Veneția și OSCE-ODIR. În toată această perioadă se așteaptă să fie elaborate avize foarte clare de la guvern, în special de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, de la Centrul Național Anticorupție și de la alți actori sau părți interesate, inclusiv sau în special deputați în Parlament, dar și adunarea populară găguzi. Poate vină cu propuneri și amendamente. Și deja atunci când în octombrie vom avea toate avizele pe masă, putem să facem încă o dată un exercițiu care a fost repetat de Comisia Electorală Centrală, să se așeze la masă de discuții toate părțile interesate, să se uite la fiecare propunere, ce se acceptă, ce se respinge, care sunt argumentele de acceptare, care sunt argumentele de respingere anumitor propuneri și, într-un final, să venim cu un cod care să fie acceptat de majoritatea persoanelor. Deci, să vreau și insist, deschid o paranteză foarte importantă după mine. Comisia Electorală Centrală a aprobat unanim acest proiect de cod electoral, propunerea de modificare a codului electoral și legislației conex. Chiar dacă trebuie să recunoaștem că fiecare membru a Comisiei Electorale Centrale care a susținut de principiu acest concept are anumite obiecte, pe anumite puncte, pe anumite situații specifice sau la anumite articole, lucruri care poate nu este de acord în totalitate. Dar noi trebuie să reușim din situația că asta este avantajul legislației electorale, că el trebuie să fie un consens larg. Noi, în rândul Comisiei Electorale Centrale, atunci când am aprobat acest proiect, am găsit acest consens care poate pe anumite locuri să zice anumite îngrijori.
Ce așteptări aveți după ce proiectul va fi aprobat definitiv? Cum anticipați că se vor îmbunătăți procesele electorale?
Eu cred că examenul o să fie în cadrul legilor locale generale din anul 2023, atunci când o să fie legile locale generale, pentru că legile locale generale este cel mai complicat exercițiu electoral din cele existente în Republica Moldova și eventual un nou cod electoral o să arate în viitoarele legeri locale generale cum, dacă este mai bun sau nu este mai bun. Și examenul respectiv o să fie notat și apreciat inclusiv de misiunile naționale, dar și internaționale de monitorizare a legilor, care o să poată să ne spună ce a fost bine, ce a fost rău, dacă a fost mai bine, dacă a fost mai rău, comparativ cu alte scrutinii sau cu alte prevederi legislative aplicate anterior.
Dar dacă ați fi să menționați câteva aspecte unde chiar anticipați că se vor îmbunătăți lucrurile, care ar fi acestea?
Eu cred că, în primul rând, dacă se acceptă propunerile Comisiei Electorale Centrale în ceea ce privește colectarea semnăturilor pentru candidați independenți, pentru că nu avem facilitate, depunerea documentelor pentru candidați independenți, pentru că erau anumite carențe în ceea ce privește declarațiile de avere și interese. Trebuiau să fie 2 ani de zile, noi am unificat pentru ultimul an de zile, le-am unificat după același model care există la Agenția Națională de Integritate, Autoritatea Națională de Integritate. Respectiv, aceste facilități vor fi simțite în mijlocit de concurenții electorale. Dacă vorbim de alegătorii, în special cei din diaspora, se resimt avantajele atunci când probabil este neziocul să fie deschise mai multe secții de votare în scrutiniu național. În ceea ce privește campania electorală, sunt reguli mult mai stricte pentru finanțarea campaniei electorale, ceea ce trebuie să ducă la o transparență mai mare a finanțării, dar și o clasă politică mai responsabilă din punct de vedere financiar. Deci toate aceste lucruri cumva trebuie să se regăsească în